እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሓፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ብትራንስ ወርልድ ሬድዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
ከመይ ተምሲኡ ኣዚኹም ዝተፈተኹም ሰማዕቲ እተፈተኹም ሰማዕቲ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 2 ኢና በጺሕና ዘለና። ዝሓለፈ ግዜ መእተዊ ኦሪት ዘጸአትን ምዕራፍ 1 ካብ ምዕራፍ 2 ድማኒ ፍቕዲ 1 2 ርኢና ኢና ዓጺና ዘነበርና። ሎማ ዓንቲ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 3 ኣንቢብና ንዑ ብምትንታን ኢና ትምህርትና ክንጅምር። እግዚአብሔር ይመስገን። እምበኣር ዝተፈተኹም ሰማዕቲ ናብቲ ናይ ሎም ዓንቲ መደብና በዛ ናይ ሓውና ኣቕባ ስላሴ መዝሙር ኣቢልና ክንሰግር ኢና። እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ነዛ መዝሙር እዚኣ እናሰማዕኩም ስኹም ድማ እቲ ክትምሃሩሉ ዘለኩም ረኣቕትኩምን መጽሓፍ ቅዱስኩምን ኣብ ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 2 ክተውፁ ብምሕረት ኣምላኽ ይሓተኩም። እግዚአብሔር ይባርኩም።
ሰጊረ ኣምላኽ ከየለ حالفونا يتخلون عبز معرف زيبتي حين كرعوان كبر حملة خيطني حين عمري بتحيلو بتنقولو زملكلو زناي حجي خلوتو سعارك خيقنتتو عمني بتحيلو بتنقولو زملكلو مقديك ودعني عبكبروك قبلني فتناسق حليفي سقين دحريت قديفي عطوار طلعي قفيفي كري أبحقف أملاق عريفي عمني بتحيلو بتنخلو زملكلو زني حجي خلوتو سعارك فقلتو عمني بتحيلو بتنخلو زملكلو بقديك ودعني أبكبرو قبلني نهيوتيك حلوة أبكلهم زتابوا يخالي أملاخي كتبقو نايم وداتك بسبي عمني بتحيلو بتنقلو زملكلو زني حجي خلوتو زعرق فقنتتو عمني بتحيلو بتنقلو زملكلو زني حجي خلوتو زعرق فقنتتو ويتانا يسوس مسمتين كوسدنا مستقلتين كنريو بعير كلنا حاك خينو اتتصفى زحبنا عمني بتحيلو بتنخلو زملكلو مقديك ودعني أبكبرو خقبلني عمني بتحيلو بتنخلو زملكلو مقديك ودعني أبكبرو خقبلني
حونا عقبة سلاسي أقل قلوتون كلو تحسون سلاه نزام زمور زيئة كزمر دماء أكزيابير سلاسي تعملون أكزيابير يباركو النابلنا نابزانا لما عانتي مدبنا بتصولت كنجمرينا أكزيابير يمسكن ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና እተናግፍ አምላክ እተምልጥ አምላክ እተድህን አምላክ በሃያል ቅልጽምካ ካመንጋጋ ጸላኢ እትገላግል ኣምላኽ ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም በስዓት እዙ ነቲ ቅዱስ ስምካ ንባርኾ ኣሎና። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በስዓት እዚ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ዙርያ መኣድኻ ቃልካ ክንምሃር ስለ ዝኣኻኽብካና ክተፍልጠናን ሓቂ ዘበለ ኩሉ ክትዕጥቐናን ድማ እግዚኣብሔር ምሸት ምሸት ንምብሳልና ትተግህ ስለ ዘለኻ ንዕቤትና ትተግህ ስለ ዘለኻ ንርእስና ኮይና ንኻልኦት ክንተርፍ ድማ እግዚኣብሔር ብሓቂ ዘበለ ኩሉ ትባርኸና ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣምላኽና እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ድማ ነዚ ናይ ትምህርቲ ዕድል ዘይረኸቡ ሰባት ኵላቶም ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ናብዚ ዕድል እዚ ክተምጾም ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነዚ እንምሃሮ ትምህርቲ ድማ እግዚኣብሔር ኣብ ተግባር እነውዕለሉ ፍሉይ ጸጋኻ ኣብ ልዕሊ ነፍሲ ወከፍና ኸመጽእ ንጽሊ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ኣብ ዘተፈላለየ ኩነታት ናይ ሕይወት ኮይኖም ነዚ መደብ እዚ ይከታተሉ ንዘለዉ ኣሕዋትን ኣሓትን ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ነታ እተድሕን የማነይቲ ኢድካ ኣብ ልዕሊኦም ንጽቡቕ ነገር ክትልእኻ ንጽሊ ኣሎና። ሕማም ዘለዎም ካብ ሕማሞም ይናገፉ። ዝኾነ ይኹን ሽም ዘለዎን ደይብሉን ዓይነት ሕማም ሎማዓንቲ ካብ ስሩ ክነቅጽ ንጽሊ ኣሎና። ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ቃሉ ልኢኹ ፈወሶም ካብ ጕድጓዶም ድማ ኣናገፎም ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ንሓፍተይ ደሸገረ ንሓወይ ደሸገረ ብየሱስ ክርስቶስ ያውስም ሓይሊ ሕማም ኵሉ ሎማዓንቲ ካብ ኣሕዋተይ ክንቀል ይጽልይ ኣለኹ። ቅዱስ ኣምላኽ እግዚኣብሔር በሰዓት እዚ ኣሕዋተይ ብፈውሲ ይባረኹ፣ ብጥዕና ይባረኹ፣ ብሰላም ይባረኹ። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ሰብ ኣብ ዘይርኦም ሰብ ኣብ ደይበጽሖም ኣብ ዝተፈላለየ ኹነታት ናይ ሕይወት ኾይኖም ንዓኻ ጥራሕ ድጸባበዩ የዒንቲ ዅሎም ናባኻ ይጥምታ ተባሂሉ ኸም ተጻሕፈ እግዚኣብሔር ጥምቶኦም ናባኻ ዝኾነ እታ ሕጂ እታ ትባርኽ ኢድካ እታ ትፍውስ ኢድካ እታ የማነይቲ ኢድካ ተሓያወይቲ ኢድካ ኣብ ልዕሊኦም ክዝርግሓ ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ ንስኻ ልዕልበል ኣምላኽና እግዚኣብሔር ተመስገን። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያውሽም ኣሜን። ኦሪት ዘጸአት ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ጀሚርና ኸነንብቦ ኸሎና ሓደ ሰብኣይ ከዓ ካብ ቤት ለዊ ኸይዱ ጓል ለዊ ኣእተወ። እታ ሰበይቲ ድማ ጠነሰት ወዲ እውን ወለደት። ንሱ ጽቡቕ ቈልዓ ምዃኑ ምስ ረኣየት ከዓ ሰለስተ ወርሒ ሓብኣቶ። ደጊም ምሕበእዎ ምስኣነት ሳጹን ሻምብቆ ወሲዳ ብቕጥራን ብዝፍትን ለቕለቐቶ። ነቲ ቈልዓ ናብኣትያ ድማ ኣብ ገምገም ሩባ ኣብ ሰልሰላ ኣንበረቶ ይብለና። ሙሴ ጥዑይ ስለ ዝነበረ ኣብቲ ምብካይ ዝጀመረሉ እዋን ድምፁ ኣዝዩ ብርቱዕ ብምዃኑ ክትሓብኦ ኣይከኣልን እዩ ዝነበረ። እዚ ከዓ ምስቲ ኣምላኽ ናብ ፈርዖን ምስ ለኣኾ ክዛረብ ኣይክእልን እየ ዝበሎ ክተረኣዮ ኸሎኻ ዝገርም እዩ። ብዙሓት ካባና ከም ቈልዓ ምብካይ ንኽእል ኢና፣ ንጐይታ ግና ክንድቲ ዝግባእ ክነገልግል ኣይንኽእልን ኢና ክንብል ከሎና ኢና ንስማዕ። ኣደ ሙሴ ክትሓብኣሉ ኣብዘይትኽእል ጊዜ በጺሓ። እታ ሰበይቲ ግና ለባም ስለ ዝነበረት ንሙሴ ካብቶም ግብፃውያን ኣድሓነቶ። ገለገለ ሰብ ኣምላኽ ክሕግዘኒ እዩ ብምባል ካብ ፍቓድ ኣምላኽ ወጻኢ ዝኾነ ነገራት ይገብር እዩ። ብኸምዚ ከዓ ንኣምላኽ ይፍትኖ፣ ብዙሕ ዘይተደለየ ነገር ከዓ የስዕብ። ኣደ ሙሴ ግን ንእሽተይ ሳጹን ሰሪሓ ንሙሴ ኣድሓነቶ። ከምቲ ኖህ ብመርከብ ዝደሓነሉ ኣገባብ ብዝመስል ከዓ ሙሴ ካብ ግብፃውያን ካብ ሞት ኣምለጠ። ሓብቱ ድማ እንታይ ከም ዝረኽቦ ክትፈልጥ ርሕቕ ኢላ ደው በለት ይብለና ፍቕድ 4 ኸይድና ኸነንብብ ከሎና ኣደ ሙሴ ንሓፍቱ ሊኢኻ ንሓዋ ሙሴ ክሳብ ዝኸይድ ክትሪኦ ነገረታ። ፍቕድ 5 ንኺድ ጓል ፈርዖን ከዓ ክትሕጸብ ናብ ሩባ ወረደት። እተን ኣግራላ ድማ ገምገመ ገምገም እትሩባ ይዛወራ ነበራ አም ማከል ሰልሰላ ሳጹን ራአት ሞ ገረዳ ሰዲዳ አምጻአቶ ይብለና እጂ ኢድናይ ጎይታ ተገለጻላ ጎይታ ከአ አብቱ ጉዳይ ጣልቃ ከአቱ ንሪኦሎና ጓል ፈርዖን ከአ ክትሕጸቢላን አብትማይ መጸት እቲ ቦታ ማንም ሰብ ከምዝደልዮ ዝኣቶ ከምዘይኮነ ክንርዳእ ንኽእል ምኽንያቱ ጓል ፈርዖን ኣካላታ እትሕጸበሉ ቦታ ንማንም ክኽፉት ክኸውን ዘይሕሰብ እዩ እቲ ሳንዱቕ ምስ ረኣያቶ ኣግራዳሊኢኻ ነቲ ሳጹን ከምጻላ ከምዝሓተተት ኣብኡ ንሪኦ ኣሎና ከፊታ ድማ ነቲ ህፃን ረኣያቶ እንሆ ኸዓ እቲ ቈልዓ ይበኪ ነበረ ደንጊጻትሉ ድማ እዚ ካብ ህፃናት ዕብራውያን እዩ በለት ይብለና ፍቕዲ ሽዱሽ ኣብታ ግዜ እቲኣ እቲ ህፃን ግድን ክበኪ ነይርዎ ጐይታ ኸዓ ነቲ ህፃን ከም ዝበኪ ይገበረ እሞ እቲ ብኽያት ናይቲ ህፃን ንልቢታ ሰበይቲ ከም ዝትንክፍ ገይርዎ ስለዚ ኸዓ ነቲ ህፃን ስቒላ ክትሓድጎ ኣይከኣለትን ፍቕዲ ሸውዓተ ንረአዮ ሽዑ ተሓብቱ ንጓል ፈርዖን ከይዳ ካብተን ዕብራውያን ኣንስቲ ነዚ ህፃን እዚ እተጥብበልኪ መግዚዶ ክጽዋዓልኪ ክኸይድ በለታ እየብለና ሚራም ሓፍቲ ሙሴ ነታ ልእልቲ ሓደ ጥቕሚ ዝኾነ ሓሳባት ኣቕረበትላ ብድሕሪ እዚ እውን እንተኾነ ተሓፍቱ ንሙሴ ኣይረስዓቶን ኣምላኽ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ መጽሓፍ ቅዱስ ገለ ዝነግረና ነገር ኣለዎ እዩ ኣሕዋተይ ጓል ፈርዖን ከዓ ኪዲ በለታ እታ ጓል ድማ ከደት ነደ እቲ ህፃን ከዓ ጸዋዓታ ይብለና ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 8 ወሪ ዘጻት ክንርኢ ከሎና እዚ ኢድ ኣምላኽ እንርኤሉ ኣደናቕ ዝኾነ ፍጻሜታት እዩ እታ ሓቀኛ ኣደ እቲ ህፃን ክተጥብቦን ስለ ዘጥበቦቶ ኸዓ ክትክፈልን እዩ ተገይሩ ኣምላኽ ኣብ ልብናን ኣብ ሕይወትናን እንተዳ ዓንጊስናዮ ተኣምራቱ ካብቲ እንጽበዮ ንላዕሊ ዘገርም ተኣምራት እዩ ዘለዎ ፍቕዲ 9 ስጋብ 10 ዘሎ ኽፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ክንርኢ ከለና ጓል ፈርዖን ድማ ነዚ ህፃን እዚ ወሲድኪ ኣጥብቡለይ ኣነኻ ዓስብኺ ክህበኪ የበለታ እታ ሰበይቲ ድማ ነቲ ህፃን ወሲዳ ኣጥብቦቶ እቲ ህፃንካ ዓበየ ናብ ጓል ፈርዖን እውን ኣምጻኣቶ ወዳ ድማ ኾነ ካብ ማይ ኣውፅየዩ እየ ኢላ ስሙ ሙሴ ኣውፅኣትሉ ይብለና ሙሴ ዝብል ስም ክትርጎም ከሎ መቕድሒ ማለት እዩ እዚ ከዓ ጓል ፈርዖን ካብ ማይ ስለ ዘውፅኣቶ እዩ ከምኡ ዝበለቶ እታ ጓል ፈርዖን እትበሃል ዘላ ንራዓምሴስ ካልኣይ ዝዓበየት ጓሉ ወይ እውን ሓፍቲ እያ ነይራ ብመሰረት ልምዲ ግብፃውያን እቲ በኹሪ ወዳ ናብ ዙፋን ንግስነት ክድብ መሰል ነበሮ ረዓምሴስን እታ ንግስትን ውላድ እንተዘይህልዎም ነይሩ ሙሴ ነቲ ንግስነት ምተረከቦሞ ፈርዖን ምዀነ ነይሩ ህዝቡ ንምድሓን ዝገበሮ ናይ መጀመርያ ናይ ሙሴ ፈተና ክንርኢ ከሎና እተን መጀመርታ 40 ዓመታት ናይ ሙሴ ኣብ ቤት ፈርዖን እዩ ኣሕሊፍዎን በዚ ምኽንያት ከዓ ልክዕ ከም ግብፃዊ እዩ ዓብዩ ስለዚ ሙሴ ንግብፃውያን ይመስል ከም ግብፃውያን ይዛረብ ከም ግብፃውያን ይነብር ነይሩ ናብ ሚዳን ምስ ከደ ከም ግብፃዊ እዩ ተገሚቱ ዝነበረ ሙሴ ኣብታ በቲ ግዜ ከም ዓብዪ ዩኒቨርሲቲ ትሕሰብን ዝነበረት ቤት መቕደስ ናይ ጣዖታት ፀሓይ እትርከበሉ ቦታ እዩ ተማሂሩ በቲ ግዜ ዝነበሩ ግብፃውያን ካብ መጠን ንላዕሊ ሰልጢኖም ነይሮም እዮም ንኸዋኽብቲ ጠፈርን የጽምዑ ነበሩ እቲ ዘገርም ርሕቐት ፀሓይ ካብ መሬት ብትኽክል ይፈልጡ ምንባሮም እዩ ዓለም ከባብ እምበር ጸፋሕ ከም ዘይኮነት ድሮ ይፈልጡ ነይሮም እዮም ንሬሳ ኣሽሓት ዓመታት ከይተባላሸወ ከጽንሕ ዝኽእል ቀማማት ይሰርሑ ነበሩ ምስዚ ሬሳ ከይተባላሸወ ዘጽንሕ ጥበብ ክሳብ ሎሚ ዝወዳደሮ ኣይተረኽበን ግብፃውያን ዝጥቀምሉ ዝነበሩ ቀለማት ምድማቖም ኣዝዩ ዘገርም እዘን ሕጂ ዘለዋ ናይ ቀለም ኩባንያታት ነዚ ምስጢር ክፈልጦ ክንደይ ዘድላ ይመስለኩም እቲ ቀለማቶም ድሕሪ 4,000 ዓመት እውን ደሚቑሎ ኣነ ግን ንገዛይ ኣብ 4 ዓመት ግድን ክለኽዮ ኣሎኒ ስለዚ እምበኣር ሙሴ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ቦታ ብዙሕ ነገር ተማሂሩ እዩ ዓብዩ ንኣምላኽ ግና ብኸመይ ተገልግል ኣይተማሃረን ነበረ ኣብ ግብሪ ሓዋርያት እስጢፋኖስ ብዛዕባ ሙሴን ሕይወቱን ገለ ስእሊ ይህበና እዩ ግብሪ ሓዋርያት 7 ምዕራፍ ካብ 20 ስጋብ 29 ክንርኢ ከለና በቲ ዘመን እቲ ሙሴ ተወልደ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ከዓ ጽቡቕ ነበረ። ሰለስተ ወርሒ እውን ኣብ ቤት ኣቦኡ ተመገበ። ምስ ተደርበየ ግና ጓል ፈርዖን ኣልዓለቶ፣ ወዳ ክኸውን ከዓ ኣዕበየቶ። ሙሴ ድማ ኵሉ ጥበብ ግብፃውያን ተማሃረ፣ ብቓሉን ብግብሩን ከዓ በርትዐ። ሙሴ 40 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ንሕዋቱ ደቂ እስራኤል ክበጽሕ ኣብ ልቡ ሓሳብ ኣተዎ። ካባታቶም ሓደ ከም እተዓመፀ ምስ ረአየ ድማ ሕነ እቲ ዕሙፅ ዘርዩ ነቲ ግብፃዊ ይቐተሎ። እቶም ኣሕዋቱ ግዳ ኣየስተውዕልዎን እምበር ኣምላኽ ብኢድ ገይሩ ምድሓን ከም ዝህቦም ዘስተውዕሎ ይመስሎ ነበረ። ንጽባሕቱ ኸዓ ንሓድሕዶም ክበኣሱ ከለዉ መጾም ከተዓርቖም ደሊ ኸዓ ኣቱም ሰባት ኣሕዋት ኢኹም ከመይ ንሓድሕድኩም እትተዓማመፁ በሎም። እቲ ንብጻይ ዝዕምፆ ዝነበረ ግና ንኣኻመን ሓለቓን ፈራድን ገይሩ ኣባናሸይሙካ፣ ከምቲ ትማሊ ነቲ ግብፃዊ ዝቐትልካ ዶ ክትቀትለኒ ትደሊ ኣለኻ ኢሉ ደፍኦ። ሙሴ ድማ ብዛዕባ ዝዘረባ እዚ ሃደመ። ኣብ ምድሪ ሚድያን ድማ ስደተኛ ኾነ፣ ኣብኡ ኸዓ ክልተ ኣወዳት ወለደ ይብለና። ሙሴ ንእስራኤላውያን ካብ ግብፂ ከውፆም ኣይተዳለወን ነበረ። ሓደ ግዜ ሓደ ካብቶም እስራኤላውያን በቶም ግብፃውያን ክስደድን ክህረምን ከሎ ረአየ። ሙሴ ኸዓ ነቲ ግብፃዊ ቐተሎ። ሙሴ ኸዓ ሰብ እንተርእይዎ ክፈልጥ የማነ ጸጋሙ ጠመተ፣ ንላዕሊ ግና ኣይጠመተን ነይሩ። ናብ ላዕሊ ናብ ኣምላኽ ግን ክርኢ ነይርዎ፣ ምኽንያቱ ኣምላኽ ከምዚ ክገብር ኣይምፈቐደሉን። እዚ ኸዓ ካብቲ ኣምላኽ ንሙሴ ዘዳለወሉ ግዜ 40 ዓመት ኣቐዲሙ ስለ ዝነበረ፣ ስለዚ ኣምላኽ ናብቲ ምድረ በዳ ወሲዱ ክሰርሖ ነይርዎ። ዘጻት 2:15 ክንርኢ ከሎና ፈርዖን ከዓ እዚ ነገር እዚ ሰሚዑ ንሙሴ ክቐትልዎ ደለየ። ሙሴ ግና ካብ ቅድሚ ፈርዖን ሃደመ። ኣብ ምድሪ ሚድያን ድማ ተቐመጠ። ኣብ ጥቓ ዒላ ኸዓ ኰፍ በለ ይብለና። ካብዚ ብምቕጻል ሙሴ ካብ ኣሕዛብ ሰበይቲ ከም ዝተመርዓወ ክንርኢ ኢና። ሙሴ 40 ዓመት እኳ ኣብ ምድረ በዳ ገይሩ እንተኾነ ነቲ ተልእኹኡ ግና ኣይተዳለወን ነበረ። ካህን ሚድያን ድማ 7 ኣዋልድ ነበሮ። ንሳተን መጽአን፣ ነባጌ ዓቡአን ከስትያ ማይ ቀዲሐን ነቲ ጋብላታት መልኦ። ጓሶት ድማ መጺኦም ሰጐግወን። ሙሴ ግና ተንሲኡ ረድአን። ኣባጊዐን ድማ ኣስተየ። ናብ ኣቡኤን ራጉኤል ምስ መጸ ኸዓ ንሱ ሎሚ ከመይ ኢልክን ቀልጢፍክን መጺከን በለን። ንሳተን ድማ ሓደ ግብፃዊ ሰብኣይ ካብ ኢድ እቶም ጓሶት ኣድሓነና፣ ማይ ቀዲሑ ኸዓ ነባጊዕና ኣስተየልና በልኦ። ነዋልዱ ድማ ኣበይ ደ ኣሎ፣ ስለምንታይ ከ ነቲ ሰብኣይ ሓደክኖ እንጌራ ክበልዕ ጸውዖኦ በለን። ሙሴ ድማ ምስቲ ሰብኣይ ክነብር ፈልተወ። ንሱ ኸዓ ጺጶራ ጓሉ ንሙሴ ሃቦ ይብለና። ካልኣይ ምዕራፍ ኦሪት ዘጸአት ካብ 16:21 ዘሎ ሓሳብ ክንርእዮ ኸሎና። ጺጶራ ንሙሴ ተዋህበት እሞ ሙሴ ከዓ እተዋ። እቲ ዝገርም እቶም ኣቡሉይ ኪዳን እንረኽቦም ናይ እግዚኣብሔር ባሮት ብሓደ ወገን ወይ በቲ ኻልእ ንጐይታ የሱስ እዮም ዝመስልዎ ነይሮም። ግን ብዅሉ ነገራቶም ኣይኮነን። ንኣብነት ሙሴ ሰብ ዝቐተለ እዩ ነይሩ። እንተኾነ ግና ሙሴ ልክዕ ከም ጐይታ ንሕዝቡ ዘናግፍ እዩ ዝነበረ። እዚ ጥራይ ዘይኮነ ብእስራኤላውያን ተነጺጉ ስለ ዝነበረ ናብ ኣሕዛብ ከይዱ ኸዓ ካብ ኣሕዛብ ተመርዒዩ ብድሕሪ እዚ ከም መድሓኒ እስራኤል ኮይኑ ምስ ተመልሰ ተቐቢሎሞ እዮም። ስለዚ ንሙሴ ኣብ ምድሪ ሚድያን ንረኽቦ ንዝቕጽል 40 ዓመት ከዓ እቲ ምድረ በዳ መሕደር እዩ ኮነ፣ ኣብቲ ቦታ ኾይኑ ኸዓ ነቲ ዓብዪ ተልእኹ ዝኾነ እስራኤላውያን ንምድሓን ክዳሎ እዩ። ብዙሕ ግዜ ብዛዕባ መርዓ ሙሴ ብዙሕ ሕቶ ይለዓል እዩ። ሙሴ ንሰበይቱ ይፈትዋ ከም ዝነበረ ርግጸኛ እየ። ሙሴ ግና ብዛዕባ ናይ ክልቲኦም ዝምድና ብዙሕ ኣይጸሓፈን። ጺጶራ ክትርጎም እንከሎ ዑፍ ማለት ክኸውን እንከሎ ንዘይቅሱን ሰብ ከመልክት ይኽእል እዩ። ወዲ ድማ ወለደት እሞ ኣነ ኣብ ምድሪ ጓና ስደተኛ እየ ኢሉ ስሙ ጌርሾም ኣውፃኣሉ። ኰነ ድማ ድሕሪ ብዙሕ መዓልትታት ንጉሥ ግብፂ ሞተ። ደቂ እስራኤል ከዓ ካብ ባርነቶም እተላዕለ እህበሉ። ጨርሑ ድማ እቲ ኣውያቶም ብዛዕባ ባርነቶም ከዓ ናብ ኣምላኽ ደየበ። ኣምላኽ ድማ ቁዘማኦም ሰምዐ። ኣምላኽ ከዓ ነቲ ምስ ኣብርሃም፣ ምስ ይስሐቅ፣ ምስ ያዕቆብ ዝኣተዎ ኺዳን ዘከረ። ኣምላኽ ድማ ናብ ደቂ እስራኤል ረአየ። ኣምላኽ ከዓ ህላውነቶም ፈለጠ ይብለና ካብ 22:25 ዘሎ ክፍሊ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኣምላኽ ንህዝቡ ንምድሓን ይዳሎ ነበረ። ሙሴ ኸዓ እኹል ዝኾነ ሥልጠና ወሲድሎ። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ከድሕኖም ዝመረጸ ካብ ግብፃውያን ይስልጥኑ ስለ ዝነበሩ ኣይኮነን፣ ወይ እውን ንኣምላኽ እሙናት ስለ ዝነበሩ እውን ኣይኮነን፣ ከምኡውን ጣዖታት ስለ ዘየምለኹ ኣይኮነን። ምኽንያቱ ልዕሊ ኣምላኽ ንጣዖታት እዮም ኣምሊኾሞ። ንኣብነት ካብ ግብፂ ምስ ወፁ ጣዖት ንምስራሕ ብጣዕሚ ተሃዊቖም ከም ዝነበሩ ንርኢ። ናይ ኣምላኽ ዕላማ ነቶም ብዅሉ ነገሮም ኣብ ተስፋ ዘቑርፅ ኩነታት ዝነብሩ ህዝቢ ንምድሓን እዩ ነይሩ። ኣምላኽ ጣልቃ እንተዘይኣቱ ነይሩ እቶም ህዝቢ ምጸነቱ ነይሮም። ኣምላኽ ንእስራኤላውያን ዘድሓነሉ ምኽንያት ክልተ ብነጥብታት ክጥቀስ ይከኣል። ቀዳማይ ነቲ እህቶኦም ስለ ድሰምዐ ማለት እህ ይብሉ ስለ ዝነበሩ፣ ካልኣይ እቲ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ዝኣተወ ኺዳን ስለ ዝዘከረ እዩ ዝነበረ። እቲ እስራኤላውያን ዝነበርዎ ዘሐዝም ኩነታት ንልቢ እግዚኣብሔር ተንከፎ። ነቲ ንዘርኢ ኣብርሃም ድሕሪ 400 ዓመት ካብ ግብፂ ከም ዝመልሶ ዝኣተወ ቓል ስለ ዝዘከረ ነቲ ህዝቢ ከድሕኖ ንሙሴ ተንስኦ። ዳግማይ ተወሊድካ ጐይታ የሱስ ከም መድሓኒኻን ጐይታኻን እንተ ረኣ ተቐቢልካ ኾንካ ኣምላኽ ዘድሓነካስ ንምንታይ ይመስለካ? ወይ ድማ ንምንታይ ዘድሓነኪ ይመስለኪ? ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ንእስራኤል ኣውያቶም ሰሚዑን ደንጊጹን ዘድሓኖም ከምኡውን ንዓና ከድሕን ስለ ዝግብኣና ዘይኮነስ ከምቲ ኣብ ሮሜ 3 ካብ 23 ስጋብ 24 ዝበሎ ኵሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ እውን ስኢኖም በቲ ብየሱስ ክርስቶስ ዝርከብ በጃ ምሕላፍ ብኸምኡ ብጸግኡ ይጸድቁ ይብለና። እታ ብኸምኡ እትብል ቃል ክትርጎም እንከላ ብዘይ ዝኾነ ምኽንያት ማለት እዩ። እቲ ቃል ንጐይታ ብዘይ ምኽንያት ከም ዝጸልእዎ ንኽገልጽ ኣብ ዮሐንስ 15 ስጋብ 25 ሰፊራ ትርከብ። ስለዚ እምበኣር ኣባና ምንም ዘሐጕሶ ምኽንያት ኣይረኸበን። ኵላትና ከም ዝጠፋናን ንባዕልና እውን ክነድሕን ከም ዘይንኽእልን ምስ ረኣየ እዩ ጐይታ ዘድሓነና። ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ መድሓኒ ንኽልእኸልና ገይርዎ። ኣምላኽ ስለ ዘፍቀረና እቲ ሓደ ወዱ በጃ ሂቡና። ኣብ ዮሐንስ ወንጌል 3:16 ኼድና ክነንብብ ንኽእል፣ ኣብኡ ኣምላኽ በቲ ሓደ ወዱ ዝኣመነ ኵሉ ናይ ዘለዓለም ሕይወት ክወርስ እምበር ከይጠፍእሲ ወዱ በጃ ክሳብ ዝብ ክሳብ ክንዲዚ ንዓለም ኣፍቀራ ዝብል ጽሑፍ ኣሎ። ግና እታ ፍቕሩ ኣይኮነትን ኣድሒናትና፣ እታ ዝሃበና ጸጋያ ኣድሒናትና። ንሕና ብዘይ ምኽንያት ብበጃነት ክርስቶስ ብጸጋ ድሒና ኣሎና። ብዙሓት ሰባት ዝድሓኑ ኣምላኽ ኣባታቶም ገለ ዘሐጕስ ነገር ስለ ዝረአየ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ። ኣምላኽ ግና ነቲ ምስ ድሓኑ ኣባታቶም ኣብ መጻኢ ዝኸውን ሰናይ ነገር ስለ ዝረአየ እውን ኣይኮነን ዘድሓኖም። ነፍሲ ወከፍና ኣብቲ ሰናይ ነገር ዘይብሉ ስጋና ኮይንና ንኣምላኽ ክንሐግሶ ከም ዘይንኽእል ኣብ ሮሜ 7:18 ተጠቒሱሎ። ፍቓድሲ ኣሎኒ ይብል ምግባር እቲ ሰናይ ግና ስኢነዮ ኣለኹ እሞ እቲ ዘይደልዮ እከይ እገብሮ ኣለኹ እምበር ነቲ ዝደልዮ ሰናይ ኣይኮንኩን ዝገብሮ ዘለኹ። ስለዚ ኣባይ ማለት ኣብ ስጋይ ሰናይ ከም ዘየልቦ እፈልጥ ኣለኹ ይብለና። ስለዚ ኣባና ንኣምላኽ ዝሐጕስ ሰናይ ነገር ስለ ዘየለ እዩ ኣምላኽ ሓድሽ ፍጥረት ዝሃበና። ከምኡ ስለ ዝኾነ ኸዓ ኣብ መወዳእታት ኣረጊት ፍጥረትና ሙሉእ ብምሉእ ክጠፍእ መዓልቲ ተሰሪዐሉኣሎ። ኣምላኽ ኣብ እስራኤል ሰናይ ነገር ኣይረአየን፣ ግና ነቲ እህቶኦም ስለ ዝረአየ እዩ ኣድሒንዎም። ከምኡ ንዓና እቲ ዝገበርናዮ ዘስካሕክሕ ኩነታት ስለ ዝረአየ ኣድሒኑና። በዚ ምኽንያት እዚ ኸዓ ነቲ ሓደ ወዱ በጃና ክመውት ላኣኾ ጐይታ የሱስ ክሳብ ሞት ተኣዘዘ። እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣቦ ጐይታ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኵሉ ብጐይትነት ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ክድሕን ፈተወ። ስለዚ ነዚ ምድሓን ምቕባልን ዘይምቕባልን ናትና ምርጫ ይኸውን። ስለዚ እምበኣር ኣምላኽ ንእስራኤል ከድሕን እንከሎ ኣባታቶም ጽቡቕ ነገር ስለ ዝረአየ ዘይኮነስ ስለ ዝደንገጸሎም እዩ። ኣምላኽ ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን እስራኤልን ከም ዘድሕኖም ኪዳን ኣትዩሎም ነይሩ እዩ። ከምኡ ኸዓ ንዅሎም ንጐይታ ከም መድሓን እዩ ዝቕበል ከም ዘድሕኖ ኪዳን ኣትዩ። ስለዚ ብጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስ እዩ ዘድሓነና። ከም ሓያል ጅግና እግዚኣብሔር ምሳዩ ዓወት ይኽበኒ ከቅድመ ሕይወት ሰራዊቷ ቐቲቱ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።